ინტეგრაციის მარშრუტები.
გამარჯობა, დღევანდელი გადაცემის თემაა დიასპორული საინვესტიციო პროექტები საქართველოში. გადაცემას გაუძღვები მე ჟურნალისტი იამა ხარაძე, პროექტის ავტორი ნანა ლომიძე, ხმის რეჟისორი თინათი ნასამბაძე. გადაცემის თემასთან დაკავშირებით უპასუხებთ რადიო მსმენელთა შეკითხვებს, მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში, შეგახსენებთ ტელეფონის ნომრებს 240-91-92.
გადაცემა ემიგრაციასა და ემიგრანტებზე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს საღამოს 6-დან 7-მდე.
დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ იმ საკითხებზე, ქართული დიასპორის რა პოტენციალია საქართველოში პირდაპირი ინვესტიციების განხორციელებისა და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვისთვის. დიასპორული ინვესტიციების მხარდამჭერი ასოციაცია ქართველ ემიგრანტებს საინვესტიციო პროექტებს თავაზობს. თუ დიასპორის წარმომადგენელი ნაწილობრივი თანადაბანდების სურვილს გამოთქვამს, ასოციაცია მას დაეხმარება კაპიტალის დანარჩენი ნაწილის სამთავრობო პროგრამების და სხვა სახელმწიფო და საერთაშორისო პროგრამების მხარდამჭერი შეავსოს. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია დიასპორული ინვესტიციების მხარდამჭერი ასოციაციის პრეზიდენტი ბატონი ზაალ სარაჯიშვილი. ჩვენ მოგვიანებით სკაიპით ჩაგვერთვება ბატონი ნოდარ გიორგაძე, რომელიც სლოვაკეთში მოღვაწეობს და არის წარმატებული ბიზნესმენი. ბატონმა ნოდარმა საკმაო ინვესტიციები დააბანდა საქართველოში სხვადასხვა ბიზნეს სფეროებში. მოგესალმებით ბატონო ზაალ, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. უპირველესად, როგორ ვითარდება თქვენ ორგანიზაცია? მე როგორც ვიცი, ამ ორგანიზაციამ ხელი შეუწყო დიასპორის წარმომადგენლებს გარკვეული, ასე ვთქვათ, მობილიზაციისკენ, ვინაიდან აქ წარმოდგენილია სამი მიმართულება. ეს გახლავთ პროფესიული გამოცდილების გაზიარება თანამემამულეებისთვის, მეორე მიმართულება გახლავთ პირდაპირ ინვესტიციების განხორციელება სამშობლოში, ხოლო მესამე არის ფულადი გზავნილები, მათი სტატისტიკა და ამ ფულადი გზავნილების სწორი გამოყენება და კონსულტირება ემიგრაციისთვის. აი, დღეს რა სიტუაციაა, რა მაჩვენებელია ამ მხრივ და ჩვენ დიასპორის წარმომადგენლები რამდენად რისკავენ სამშობლოში ფულის ჩადებას? განსაკუთრებით ფიქრობ მცირე ბიზნესია საუბარი, იმიტომ რომ დიდი ბიზნესის წარმომადგენლები ცოტა ყავს საკმაოდ და ძალიან რთულია მათი, ასე ვთქვათ, დათანხმება ხშირად. აი, რა სიტუაციაა?
მოგესალმებით, მივესალმები თქვენ მსმენელს, მივესალმები ჩვენს თანამემამულეებს უცხოეთში, მივესალმები ჩვენ ქართველ მეწარმეებს, რომლებიც უცხოეთში მოღვაწეობენ. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. როგორც ყოველთვის, თქვენი გადაცემა ყოველთვის აქტუალური არის ამ საკითხებში და ყოველთვის ცდილობს წინა პლანზე წამოწიოს დიასპორელების და უცხოეთში ცხოვრები ჩვენი თანამემამულეების ჩართულობა ქვეყნის განვითარების საქმეში. შესაბამისად, ეს გადაცემა ყოველთვის ჩება აქტუალური და მნიშვნელოვანი. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. რაც შეეხება ჩვენს ასოციაციას, ეს არის ახალგაზრდა ასოციაცია, ის დაფუძნდა 2014 წელს. იგი დააფუძნეს უცხოეთში მოღვაწე ბიზნესმენებმა, ქართველმა მეწარმეებმა, რომლებმაც საქართველოში შექმნეს საწარმოები, კომპანიები და დღეს ეწევიან როგორც თავიანთ ქვეყნებში უცხოეთში, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურ საქმიანობას, ასევე აგრძელებენ და ეკონომიკურ საქმიანობას ეწევიან საქართველოშიც. ახალბედა ორგანიზაცია არის, უფრო საორგანიზაციო და ადმინისტრაციული საკითხებით არის დაკავებული ამ ეტაპზე. მას შემდეგ, რაც 2017 წლის 1 იანვრისთვის გაუქმდა დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი, მე მივიღე შემოთავაზება ამ ადამიანებისგან, რომ ჩავდგომოდი ამ ასოციაციას სათავეში და ყოფილიყავი მისი ხელმძღვანელი, რაც ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი არის და მათ დიდი მადლობელი ვარ ამ დობისთვის. შესაბამისად, დავიწყეთ მუშაობა იმ სტრატეგიაზე, თუ საით უნდა განვითარებულიყო ასოციაცია, რა უნდა ყოფილიყო მისი მიზანი, მისი ამოცანები, გარდა იმისა, რომ გვაქვს კარგი ურთიერთობა და გვაქვს კომუნიკაცია ძალიან ბევრ დიასპორულ ორგანიზაციასთან, უცხოეთში ინდივიდუალურად ჩვენ თანამემამულეებთან, უცხოეთში გარკვეულად მეწარმეებთან, რომლებიც მოღვაწეობენ უცხოეთში, მაინც საჭირო იყო ჩამოგვეყალიბებინა გარკვეული ხედვა, გარკვეული მიზანი, რომლითაც ეს ასოციაცია, ეს არის ბიზნეს ასოციაცია, შეძლებდა თავისი ამოცანების გადაწყვეტას. ამ კუთხით გამოიკვეთა სამი მიმართულება, როგორც თქვენ აღნიშნეთ აბსოლუტურად სამართლიანად. ეს არის უშუალო დიასპორული ინვესტიციების მოზიდვა ქვეყანაში და ამ კუთხით ჩვენ არანაირ განსხვავებას არ ვაკეთებთ. ეს იქნება დიდი ინვესტიცია, მცირე თუ საშუალო. მთავარია, რომ იყოს უცხოეთში მცხოვრები ჩვენი თანამემამული, რომელსაც გააჩნია და სურვილი აქვს განახორციელოს ინვესტიციას თავის სამშობლოში. ამ კუთხით ჩვენი მთავარი დანიშნულება და ამოცანა მივაწოდოთ იმისთვის საჭირო ის ინფორმაცია, რაც არის ქვეყანაში, როგორ ხდება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება, რა პოლიტიკური მდგომარეობა, რა სოციალური მდგომარეობა არის, რა ხდება შრომით ბაზარზე, რომ მან მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება და ჩამოაყალიბოს ის პროფილი, რა პროფილითაც ის იქნება სურვილი განახორციელოს თავის საქმიანობა. მას შემდეგ, რაც ის მიიღებს გადაწყვეტილებას და ჩამოყალიბდება თავის ინვესტიციის მიმართულებაში, უკვე შესაბამისად ჩვენი ასოციაციის მეშვეობით ხდება უკვე დახმარება მისთვის, უკვე კომუნიკაცია თანაინვესტიციების მოზიდვის კუთხით, თუ საჭირო არის და მას ესაჭირება, და როგორც მოგიხსენებათ, საქართველოში არის რამოდენიმე სამთავრობო პროგრამა, რომელიც ხელს უწყობს საქართველოში ინვესტიციების მოზიდვა განვითარებას. თუ ამას აჭირდება ინვესტიცია და აქ უკვე შესაბამისი რაოდენობა საფინანსო სახსრების, თუ როგორ გააკეთოს, სამართლებრივი უზრუნველყოფა იქნება, საფინანსო უზრუნველყოფა იქნება, თუ სხვა ასეთი მნიშვნელოვანი ამ კუთხით დახმარება.
ბატონ ზალა, ზუსტად ერთი საკითხი სოციალურ ქსელში იყო, აქტიურობა ჩვენი დიასპორის წარმომადგენლების მიწების გაყიდვასთან დაკავშირებით და მოუწოდებდნენ ემიგრანტებს, რომ ის დაგროვილი თანხა დაებანდებინათ სამშობლოში, განსაკუთრებით სამეურნეო, ასე ვთქვათ, ნაწილში, საუბარი აგრარულ სფეროში, პირველად დაბანდებაზე, ანუ პირდაპირ მიწაში ინვესტიციის ჩადებაზე, ვინაიდან უცხოელი ინვესტორები თავს იკავებენ სწორედ პირველად წარმოების პროდუქციის წარმოებისგან. აი, თქვენი ხედვა ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ძალიან დიდ გამოხმაურება მოყვა აი ამ სოციალურ ქსელში ამ თემას,
თუ ჩვენს მიერ, რა თქმა უნდა,
ერთ-ერთი ამერიკაში მცხოვრები ექიმიც კი გამოეხმაურა და პირდაპირ კლინიკიდან მოუწოდებდა ემიგრანტებს, რომ დახმარებოდნენ სამშობლოს ამ კუთხით, რომ ეს მიწები არ გაცდენილიყო, ქართული მიწები. აი, ეს ჩემთვისაც ძალიან ისეთი მგრძნობიარე თემა, ვინაიდან მე ყოველთვის ბაზარშიც ვარ შეხომე ქართული პროდუქტი რომელია, იმიტომ რომ მე მგონი არა მარტო მე ვარ ისეთი მომხმარებელი. აი, თქვენი ხედვა რამდენად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ წინ ერთ-ერთი გადაცემა დაუთმეთ ზეთის ხილის წარმოებას, გიორგის ვანძე ამ არის ძალიან გამორჩეული პიროვნება და თურქეთელი ქართველი, რომელთაც სწორედ შექმნეს, ჩამოაყალიბეს ზეთისხილის კულტურა და პირდაპირ დაიწყეს სანერგე მეურნეობის მშენებლობაც, და ეს არის მაგალითი სხვა ემიგრანტებისთვის. აი, თქვენ რა კომენტარს გააკეთებდით და რამდენად არის დაინტერესება ემიგრანტების, თუნდაც მცირე წარმოების თვალსაზრისით, ფერმერული წარმოების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ სულ საუბარია სოფლის თემაზე ამ კუთხით და სოფლის განვითარებაზე.
უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, ჩვენს მივადენებთ თვალი ასოციაცია მონიტორინგი განახორციელა სოციალურ ქსელში თანამემამულეების, როგორც ორგანიზაციების, ასევე ინდივიდუალურად გამოხმაურებაზე, ასევე შევისწავლეთ პოლემიკა, რაც ამ საკითხთან დაკავშირებით მიმდინარეობდა, და შემდეგ უკვე ჩვენი Facebook გვერდის მეშვეობით ჩვენი ოფიციალური პოზიციას დავაფიქსირეთ ამასთან დაკავშირებით, რომ მიწები ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბარი გვაქვს მხოლოდ და მხოლოდ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწებზეა საუბარი და არა სხვა ტიპის მიწებთან მიმართებაში. ჩვენ პოზიცია გვაქვს, რომ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების გასხვისების მომენტში პრიორიტეტი და მნიშვნელოვანი ნაწილი და მნიშვნელოვანი ყურადღება მიექცეს, რომ ეს იყვნენ ჩვენი თანამემამულეები, უცხოეთში მცხოვრები ჩვენი ემიგრანტები და ამავე დროს ამ მიწის გასხვისებაც მოხდეს მხოლოდ და მხოლოდ შესაბამის ბიზნესის გეგმის არსებობის შემთხვევაში. ანუ ჩვენი ასოციაცია მიიჩნევს, რომ ამ შემთხვევაში მიწის გასხვისება უნდა მოხდეს არამარტო სურვილზე, იმის გამო რომ ბოლოს მიწის ყიდვა მინდა მე და მეტი არაფერი, არამედ ამ მიწამ თავის სარგებელიც უნდა მისცეს ქვეყანას საზოგადოებას და თვითონ ჩვენ თანამემამულეს. ამიტომაც ამ შემთხვევაში კარგი იქნებოდა და ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანი იქნებოდა, თუ ჩვენი თანამემამულე ამ კუთხით განაცხადებდა რა ბიზნეს გეგმა ექნებოდა ამ მიწასთან მიმართებაში, ანუ რა ტიპის პირველად პროდუქციას მოიყვანდა ამ მიწაზე. როგორც მოგიხსენებათ, საქართველოში უკვე ყველა მუნიციპალიტეტში დამტკიცებული არის მუნიციპალიტეტის განვითარების ინდივიდუალური სტრატეგიები. თუ ამას თვალს კარგად გადავავლეთ, ჩვენ ნახავთ თუ რა ეკონომიკური რესურსი აქვს მუნიციპალიტეტებს და განსაკუთრებით თუ რა რესურსია სოფლის მეურნეობის კუთხით. ამიტომაც ამის გათვალისწინებით შესაძლებელი იყო უკვე ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტში მიწის შეძენის შემთხვევაში უკვე ემიგრანტს ქონოდა შესაძლებლობა, რომ განევითარებინა ის კულტურა, ის პირველადი პროდუქტი, რომელიც სოფლის მეურნეობაში აი ამ კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში მოიწვევა და იმის მიხედვით ამის შემდგარ იყო სპეციალური ბიზნეს ინტერესების გეგმა. შესაბამისად ჩვენ ასოციაცია ამ შემთხვევაში უკვე დავეხმარებოდით კომუნიკაციას ისეთ პროგრამებთან, როგორიც არის დანერგე მომავალი, როგორიც არის აწარმოე საქართველო, როგორიც არის სოფლის მეურნეობის პროგრამები და შესაბამისად უკვე ერთობლივი ძალებით, ანუ ემიგრანტის ფინანსური და ფინანსური მომენტის გათვალისწინებით, სამთავრობო პროგრამების გათვალისწინებით და შესაძლებელია ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარება, იმიტომ სოფლის მეურნეობაში ძალიან ბევრი ორგანიზაცია არის ჩართული, მათ შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია ევროკავშირის მიერ მობილიზირებული ორგანიზაციები, რომლებიც ეხმარებიან ჩვენ ქვეყანას სოფლის მეურნეობის განვითარებაში. აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ ხაზი უნდა გავუსვა იმ გარემოებას, რომ ასოციაცია მივიჩნევთ, რომ პრიორიტეტი კარგი იქნებოდა, თუ გასხვისების მომენტში გათვალისწინებული იქნებოდა პირველობა ჩვენი ემიგრანტებისა, უცხოეთში მცხოვრები ქართველებისა და რა თქმა უნდა იქნებოდა შესაბამისი ბიზნეს გეგმა, რომელიც ამას განახორციელებდა. ჩვენ ასოციაციაში გვყავს წევრი კომპანია, ეს არის ქართული ზეთისხილის კომპანია, ამიტომაც მაგალითად მოვიყვან ამ შემთხვევაში ამ გამოცდილებას, რომელიც დაფუძნებული არის ჰოლანდიელი და თურქეთელი ქართველების მიერ. ჰოლანდიელი ქართველებს არ აქვს საქართველოს მოქალაქეობა, იქიდან გამომდინარე, რომ ჰოლანდიის კანონმდებლობა პირდაპირ წესით გზავნავს ორმაგ მოქალაქეობას. შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ, რომ ეს ადამიანი არის უცხოელი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ის არ არის საქართველოს მოქალაქე, მაგრამ ის იყო თავიზოდა საქართველოს მოქალაქე, მიზეზთა გამო წავიდა ემიგრაციაში, გახდა ჰოლანდიის მოქალაქე, მაგრამ დღეს უკვე როგორც ჰოლანდიის მოქალაქეს არ შეუძლია აიღოს საქართველოს მოქალაქეობა.
ბატონო ზალ, დაუბრუნდეთ ამ თემას, შემდეგ ახლა ჩვენ ბატონი ნოდარ გიორგაძე გვერდება სლოვაკეთიდან, ჯინო ჰოლდინგის დამფუძნებელი, წარმატებული ბიზნესმენი, რომელიც წლებია ემიგრაციაში ცხოვრობს და საკმაოდ დიდი ინვესტიცია დააბანდა სამშობლოში წლების წინ და ეს წარმატებული აღმოჩნდა. მოგესალმებით ბატონო და შეგნებულად შეაგრძელეთ წინასწარ. გესმით ჩვენი. ბატონო და გესმით ჩვენი.
ფენელს ფეს მაყურებელს ყველას მიესალმებით.
დიახ. ბატონო ნოდარ, საინტერესოა თქვენი მხედვა, აპირებთ თუ არა სამომავლოდ ინვესტიციის განხორციელებას და ის გადაწყვეტილება, რომელიც წლების წინ მიიღეთ, ხომ არ იყო წამგებიანი თქვენთვის, ვინაიდან ეს იყო ძალიან გაბედული ნაბიჯი თქვენი როგორც ბიზნესმენის მხრიდან და ეს მხოლოდ სამშობლოს სიყვარული შეიძლება ყოფილიყო ასეთი დიდი თანხის ჩადება სამშობლოში. და ძალიან ბევრი სკეპტიკურად უყურებდა, როგორც ვიცი, ამ გადაწყვეტილებას. დიახ, რამდენად გაამართლა თქვენ და ხომ არ ნანობთ ამას? და რას მოუწოდებ სხვა ბიზნესმენებს საქართველოში ინვესტიციების განხორციელების თვალსაზრისით?
მოდი პირდაპირ გადავალ მაშინ ასე ვთქვათ თემაზე, რომ ვიცი თქვენი საერთო დრო საკმაოდ ძვირფასია. გეტყვით, რომ ნამდვილად ეს იყო საკმაოდ რისკიანი პროექტი და უფრო მეც გეტყვით, ეს იყო უფრო მეტად ემოციური პროექტი, ვიდრე ბიზნეს პროექტი. მარტივი არაა, რა თქმა უნდა, 80 მილიონი ლარის ჩადება ობიექტში, რომელიც გინდა რომ გააშენო იქ, სადაც იმ პერიოდში ნაგავსაყრელი იყო პრაქტიკულად მოწყობილი და 1000 უბედურობა ხდებოდა იმ ზღვის სანაპირო ზოლში. ჩვენი ობიექტის აშენების შემდეგ და 80 მილიონი ინვესტიციის შემდეგ თბილისის ზღვა მიიღო აბსოლუტურად სულ სხვა იერსახე. უსულ სხვა ინფრასტრუქტურული დატვირთები წავიდა. დღეს უკვე საუბარია ძალიან დიდ და სერიოზულ პროექტზე, თქვენ ბძანეთ შემდგომში ხვალ ვაპირებ ამის ინვესტირებას. ეს არის ძალიან დიდი პროექტი, რომელსაც ჰქვია Smart Green City, რომელიც დაახლოებით 300 გექტარზე გაშენდება აკვაპარკის მიმდებარე ტერიტორიებზე, თბილისის ზღვის გასწვრივ. ეს არის პროექტი, რომელიც აგებულია მთლიანად Smart პროექტების, ასე ვთქვათ, თემაზე აგებული და მწვანე ენერგიებით და მაქსიმალური ეკოლოგიური პირობების დაცვით. ამ პროექტს სხვადასხვა უკვე მიენიჭა თავისი ძალიან მაღალი ხარისხი და შეფასება ევროკავშირშიც, რამე თუ ევროპის საინვესტიციო ბანკი ჩაერთო ამ პროექტის განხილვასა და დაფინანსების სურვილში ექსიმ ბანკთან ერთად, ეს არის სლოვაკეთის ბანკი, რამე თუ მთლიანად პროექტი ითვალისწინებს დაახლოებით 600 მილიონი ევროს ინვესტიციას. აქედან დაახლოებით 200-250 მილიონი აი ამ ორი დასახელებული ბანკიდან იქნება დაფინანსებული. ამას რატომ გეუბნებით? იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, თბილისის ჯინო პარადისე ეს არის ნაწილი იმ ბრენდისა, რომელმაც ძალიან წარმატებით დაიდო თავისი ადგილი ევროპაში. სლოვაკეთში არის მაგალითად ჯინო პარადისე, რომელსაც 600,000 სტუმარი სტუმრობს, მათ შორის 300,000 უცხოელი ყოველწლიურად თავისი კომპლექსებით. ასეთივე კომპლექსად იქცევა აუცილებლად ჯინო პარადისე თბილისში, რომლის მიმდებარე ტერიტორიაზე სასტუმრო შემოვლებები უკვე დაწყებულია და უახლოეს პერიოდში ის სხვა იერსახეს მიიღებს. საკმარისი ალბათ რომ გითხრათ, რომ მე ამ ეტაპზე ძალიან აქტიურად ვმუშაობ იმაზე, რომ მანდ აშენდეს 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო. და ეს სასტუმრო მიბმული იქნება იგივე ამ ჯინო პარადისეს თემას. ეს არის დაახლოებით ევროში 14-15 მილიონი ევროს პროექტი. მინდა გითხრათ კიდე ერთი კარგი სიახლე, რომელიც მე ეჭვმარება, რომ ჩვენ მოსახლეობას გაუხარდება. მითუმეტეს რომ წელს ჰქონდა სარეკორდო, ასე ვთქვათ, სტუმრიანობა, პრაქტიკულად ჩარშანელთან შედარებით ორჯერ გაიზარდა სტუმართა რაოდენობა ჯინო პარადისეში. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ გადავწყვიტეთ კიდე უფრო განვავითაროთ და იქ არსებული ოლიმპიური ბასეინის გადახურვა გაკეთება, რომელიც დათბილული გასასვლელით შეუერთდება ველნეს სპა ცენტრს და ფიტნეს ცენტრს და გამოვარო ზამთარ ზაფხულ პრაქტიკულად ჩვენ გვექნება კიდე დამატებით ერთი ოლიმპიური 25 მეტრიანი უჟანგავი ფოლადის უმაღლესი სტანდარტის ბასეინი გამთბარი წყლით, სადაც ადამიანებს დილის 7 საათიდან ღამის 12 საათამდე შეუძლიათ გაიჯანსაღონ თავისი ორგანიზმი და მიიღონ უაღრესად დიდი სიამოვნება ოჯახებთან ერთად შეხოშოთ. ახლა რაც შეეხება საინვესტიციო გარემოს საქართველოში, წეგანის ფიქრობ ეს თემა ძალიან საინტერესოა.
და ბიზნეს პრობლემებით.
იცით, გარდა ამისა, ჯინოს ჩემს ჰოლდინგს ინვესტირებულია კიდე რაბატში, მოგეხსენებათ იქ ჩვენ ავაშენეთ სასტუმრო 4-ვარსკვლავიანი ჯინო ველნესი, რომელიც ციხე კომპლექსის შემადგენლობაშია, შიგნით არის, აქ ინვესტირებული 10 მილიონი ლარი, ცოტა უფრო მეტიც, 4.5 მილიონი ევრო. და ასევე მცხეთაში ავაშენეთ კიდე ველნეს სასტუმრო, სადაც სხვადასხვა ახლა კამერებში უყურებდი, ძალიან საინტერესო კონცელი ვარდება, რამე თუ არის ძალიან კარგი ხედები საქართველოს ყველაზე საუკეთესო ადგილებისა, ეს არის ჯვარი და სვეტიცხოველი, რომ გადმოყურებ, ესე იგი, და ამ ულამაზეს ხეობას უყურებ, სადაც არაგვიდა მტყარი ერთმანეთს ერთვის.
დიახ, როგორც ბევრ ჩვენ თანამემამულეს სტუმრობს ამ ახალ,
ასე ვთქვათ, ძალიან მახარებს, რომ ადამიანებს ეს მოსულ. თუმცა ახლა რა თქმა უნდა, არის ადამიანები, რომელსაც შეიძლება რაღაც წარმოწონდეს, არის გარკვეული ნიუანსებიც, რაღაც გარკვეული პრობლემებიც თავისთავად ხდება, უცებ რომ იცა რა შეიძლება მოგეხსენება და ახლა ჩვენ ევროპული სტილის უმაღლესი ხარისხის ექსპოტაშურის ჯინო პარადისე რო აშენდა, თავიდან გათვლა იყო ესე იგი 7 მილიონ ევროზე. და ვალდებულებაც ასეთი იყო სხვადასხვა შეიძლება მხრიდან. ჩვენ მაგაში ჩავდეთ პრაქტიკულად 28 მილიონი ევრო.
აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, დიდი თანახარჯი იყო თქვენ? თქვენ შეიძლება და უფრო ნაკლები ჩააგეთოთ თანხები? როგორც ბიზნესმენისთვის რამდენად მომგებიანი აღმოჩნდა ეს თქვენი ბიზნეს პროექტი?
რა თქმა უნდა, ხან მე რო ჩამედო 7-დან 10 მილიონამდე მან, ეს ეგ ფული შეიძლება უკვე დაბრუნებულიც ქონებოდა, ძალიან მარტივი გამეკეთებინა. მაგრამ ის, რასაც დღეს ღებულობს მან და ხედავს მოსახლეობა იგივე ველნესში, სპაში, მე გეტყვით, სოფლიო ტურიზმის ფედერაციის პრეზიდენტი ჩამოსული იყო თბილისში და შემოირბინა 1 საათი და 3 საათი ნახევარი ვერ გავიდა, რომ ნახა, გაგიჟდა პიროვნება, ესე თვითონ მე თქვა, რომ მე აი შლაპო დოლე რო იყვიან, ეს ტირამ არ მინახე არსად, ასეთი გაკეთებული ველნეს პაციენტები და ასე აწყობილი თემები. მე ეს მახარებს, იმიტომ რომ მე ქართველი ვარ, აი ზეგან თქვენ მზანეთ, რომ რამდენად წარმატებული იყო და როგორც ბიზნესმენი გამოყოფილი ხარ თუ არა. საქმე იმაშია, რომ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ჩვენ პირველ რიგში ადამიანები ვარ და მეორე ვარ უკვე ამ ბიზნესმენი, ამ მეცნიერი, ამ პოლიტიკოსი და ასე შემდეგ, ხომ? მე როგორც ადამიანი, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს საქართველოს მოქალაქე არც მე არა ვარ და ვარ სლოვაკეთის მოქალაქე, მიუხედავად ამისა, მე ქართველი ვარ სულით ხორცამდე, ამ ქვეყანაში, საქართველოში უამრავი რამ აქვს სასიკეთო, ჩემი გადმოსახედიდან გაკეთებული, როგორც ხალხისთვის, ასე ქვეყნისთვის და ამდენად ეს ინვესტიცია ამ სოყოლაფრის გაგზელება იყო. ცით აი შედეგი იყო იმის, ახლა მე რო წამოვედი მაინდან არაფერი არ ვქნა. პრაქტიკულად ნოლიდან დავიწყე აქ ამ უცხო ქვეყანაში და აქავაწყე. რო იყვია ფულიც აქ ვიშოვე, ბიზნესიც აქ შევქმენი, ურთიერთობები, ხარდაჭერა, სამთავრობოც, ბიზნეს ბანკების და ასე შემდეგ და ეს ახლა გადმოვიტანე საქართველოში, იმიტომ რომ გული მიწუხს, რომ ხედავ სადღაც კარგი რაღაცა როცაა და ჩემ ქვეყანაში არ არის ეს. დედასკვიცა ვარ, აი გულით ვიძახე ამას ნამდვილად, იმიტომ რომ საბოლოო მასშტაბში ადამიანები ვართ. ჩვენ ამ ქვეყნიდან 6 ფიცრის გარდა არაფერს არ წავიღებ და ვერც წავიღებ. ახლა მე ერთმა დაგვიფაროს, რამე წავიღოთ სხვა. ამიტომ რასაც ვაკეთებთ, ხო, რჩება ისე ამ ცხონებულ დედამიწაზე და თუ რაღაცა უცხოეთში გავაკეთე და ჩემ ქვეყანაში არ გავაკეთე, ახლა ხო გადავტრიალდები, როცა წავალ იმ ქვეყანაზე იმსახლავში. ამიტომ უნდა გააკეთო. შენი ქვეყნისთვის უნდა გააკეთო და შეიძლება ვერ მოიგო. ან შეიძლება მეორე გვიან მოიგო, ან საერთოდ ვერ მოიგო, ან ცოტა მოიგო. ამაზე არ უნდა აგო მარტო. რა თქმა უნდა, ბიზნესი ისე აწყობილი, რომ შეუძლებელია იქაც წააგო, იქაც წააგო, იქაც წააგო, სულ საგებაში თუ იქერი ბიზნესმენი აღარ ხარ, მაგრამ აი ის რომ შენ ქვეყანაში ერთი კარგი პროექტი გააკეთო, რომელიც ხალხს ახარებს და შეძლო, ესე იგი ის რომ ადამიანების გული გაახარო, თუნდაც მოსულთა 99%-ისა და არა შეიძლება ყველა 100%-ის. უკვე ძალიან ბევრ ამის ნიშნავს. ის რომ აი მე ძალიან ხშირად მესმის, რომ ვიღაც უცხოელები იყვნენ ჩასულები და იქ მიდიან და იძახიან, ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო პარკი, რაც უნახია და შემდეგ. ამაზე მეტი სიხარული რა არის? ეს ვისი პრესტიჟია? ჩემი?
ეს მეც მაქვს მესმენილი ნამდვილად. დიახ, ახლა
ეს არის ქვეყნის პრესტიჟი. შოთაშულის ერთს გეტყვით კიდე. აი სლოვაკეთში რომ ჩამოვედი და დავიწყე იმის კეთება, რაც გავაკეთე, ხო? იგივე ჯინო პარადისე სლოვაკეთში, ტატრებში, მთებში, დედაქალაქიდან დაახლოებით დაგირეკავთმე. დედაქალაქიდან დაახლოებით 275 კილომეტრზე. და ხალ რო დავიწყე ამ შენებლობა, ხალხს არავის არ ჯეროდა, რომ ეს იმუშავებდა, ან გამოვიდოდა, ან გაკეთდებოდა. პირიქით, უფრო სხვა რამესაც ფიქრობდი, რომ ალბათ ვიღაცა ისეთი და რაღაცას აპირებს და ალბათ უნდა ჩამოიყვანოს, ესე იგი, ჩამოყაროს აქ ვიღაც აღმოსავლეთიდან და ასე შემდეგ. და პრობლემებს მიქმნიდნენ უფრო მეტად. და როცა დაინახეს რა გავაკეთე, ეხლა მარტო პრობლემები კი არა, ისეთი დახმარებები მაქვს. მე სლოვაკეთის თავრობიდან კიდაბერ გეტყვით, 8 გრანტი მაქვს მიღებული საერთო მასშტაბში დაახლოებით 18 მილიონი ევრო. სახელმწიფო გრანტები, ევროპის გრანტები. იმიტომ რომ რამდენი გრანტი მივიღე, იმდენი ხალხი ავაშენია, ხალხი დავასაქმე, სახელმწიფომ შემოსავალი ნახა, ხალხი დასაქმდა, ეკონომიკას ხელი შეეწყო და ეს არის ყველაზე მთავარი ამოცანა და ბოლოს ისიც კი უთხარი, რომ აი ხო დარწმუნდით მეთქი, რომ ამას თულები არ უკეთია და თუ წავედი საქართველოსი არ გადავაგურებ, აქ არ ჩება სლოვაკეთში. იგივეა, საქართველოსი რაღაცას თუ გააკეთებს, ის მუდმივად მანდ იქნება და ღმერთმა ყველას ხელი შეუწყოს იმაში, რომ თავის ქვეყანაში რაღაცა ერთი მაინც გააკეთოს. იმისგან, რაც გაუკეთებია, თქვა, უცხოეთში, სადღაც, რომელიღაც ქვეყანაში, ერთი თუნდაც პატარა რაღაცა დადგას, რომ ადამიანებს დავანახოთ რეალურად ის ევროპული სახე და ევროპული დონე თუ დასავლეთური დონე, რომელთაც ასე ვამაყობდა, რომლისკენაც საქართველოს სხვადასხვაშორის მიისწრაფის. და ძალიან კარგად მიისწრაფის. ამიტომ ამას ყველაფერს უნდა შინაგანი განწყობა, იცით? რა თქმა უნდა, მოტივაციაც უნდა სახელმწიფოსაგან. მე ახლა ვერ გეტყვით, რომ სახელმწიფოსაგან მხარდაჭერა მაკლია. ნამდვილად არ არის ასე. საერთოდ ყველაზე კაი დახმარება სახელმწიფოდან ის არის, როცა ხელს არ გიშლია, ნეგიცით ხო, ცნობილი ფორმა. მაგრამ ამავე დროს თუ სახელმწიფო ხელსაც გიწყობს, კიდე ხო ამ თემაში, ეს უნიკალური რამეა და ამის სწორედ გამოყენებაა საჭირო და აფერულ ადამიანებს, რომელიც ხელშეგვიწყობენ იმაში, რომ ქვეყანაში რაც შეიძლება მეტი ინვესტიცია შემოვიტანოთ, რაც შეიძლება მეტი საქმე გავაკეთოთ და რაც შეიძლება მეტი ადამიანი დავასაქმოთ და ადამიანებს იკეთე მიუცეთ.
დიახ, ბატონო, ნუ და მაინც აი რა ბიზნეს პრობლემებია საქართველოში, რომლის წინაშეც თქვენ ხშირად აღმოჩნდებით ხოლმე მუშაობის პროცესში. ეს არის მუშახელის კვალიფიკაციის პრობლემა, იმიტომ რომ ხშირად ამას ასახელებენ ინვესტორები, არა მარტო ქართველი დიასპორის წარმომადგენლები. რა სიტყვით, რა უნდა გამოვასწოროთ ამ მხრივ? დიახ. სისტემას გულისხმობთ უნდა.
რასაც მე ვგზნობ ყოველ შემთხვევაში, აი გარკვეული უკიდურესობები, აი ერთი მხრიდან მეორეში გადავარდნა. ან ალი ასე აი მაგალითად სიტყვით გეტყვით. გვინდა ვეძებთ კარგ მენეჯერს. თუ მოძებნეთ ისეთი მენეჯერი, რომელსაც მიაჩნია, რომ ძალიან მაგარი მენეჯერია სიტყვაზე, ხო ესე იგი ან მარკეტოლოგიაში შემდეგ და შეიძლება მართლაც კარგია. მაგრამ ისეთი მოთხოვნილებები აქვს, რომ ევროპაშიც არა აქვს, ბევრ მარკეტოლოგ კარგ მართლა კარგ მარკეტოლოგს ამხელა მოთხოვნილები, მაგალითად სლოვაკეთში. თუ ძალიან კარგია, ნუ იქ სასაუბროდ საერთოდ ძნელია მართან საუბარი. და massa როგორც ასეთი, ხო? Ну, არ არის მომზადების დონე, რომელიც ნამდვილად ჭირდება დღევანდელ, თქვა, თანამედროვე ობიექტებს საქართველოში. მე არავის არ მინდა გულივატკინო, მაგრამ ცოტა არ იყოს პრაქტიკა, ალბათ განათლებას არ მინდა მე შევეხო, იმიტომ რომ არ ამგონია, რომ საქართველოში განათლება ნაკლები იყოს და ნაკლებ დონეზე ვიდრე სხვა ქვეყნებში. მე დიდი ხანია უკვე მანდ არ ვარ 93 წლიდან მოყოლებული, მაგრამ მე კარგად მახსოვს, რომ საქართველოსში განათლების დონე ყოველ საბჭოთა კავშირში ყველაზე მაღალი იყო, ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი. ამიტომ თვლი რომ ჩვენ გენეტიკურადაც განათლებული ერივა, ჩვენი გლეხიც კი პოლიტიკოსია. ასე იყო და ასე იქნება მუდამ. მაგრამ აი კვალიფიკაცია, პრაქტიკა, გამოცდილება, დღევანდელი ცხოვრების სწორი აღება, ალღოსი, ეს ერთი სხივი და მეორე სხივი მოსახლეობა სხვათაშორის, აი ხანდახან ისეთ პრეტენზიას მოისმენთ ჩვენი ქართველი სტუბრისაგან, რომ უცხოელიც კი დგა და უყურებს გაშნერებული, რომ ვერ იგებს. ესე იგი, რატო არ მოწოს ამას ეს, როცა ეს ევროპაში ძალიან კარგა და ყველგან მოსაწოლია. Ну, პრეტენზია მაღალია. ეს სხვადასხვის ერთის ხრი შეიძლება ვიღაცამ თქვა, რომ პრობლემაო და მეც ვიმეჩნია, რომ გარკვეულ წილად არის პრობლემა, რა მთლიანობაში არა. იმიტომ რომ რაც მეტი პრეტენზიულია შენი მომხმარებელი, მით მეტი მობილიზებული, რომ უკეთესი სერვისი შესთავაზო. რაც შეეხება ბიზნეს გარემოს და საქართველოში ბიზნეს წარმოების პრობლემებს, მე არ ვიცი, ვერ გეტყვით, რომ რაიმე პრობლემა ისეთი შემოდროდა წინ, რომ იმის გამო მე თქვა, რომ იცით რა არის, საქართველოში ბიზნეს კეთება არ შეიძლება. ერთადერთი, რაც მე ყველაზე მეტად მაწუხებს და მე ამას ღიათ ვეუნები ყველას, ვისთანაც მაქვს ამის საშუალება, მათ შორის ხელმძღვანელობასთანაც, ეს არის ძალიან ძიმე ბიუროკრატიული მექანიზმი არსებული საქართველოში. ხელისუფლებასთან შეთანხმება არ არის რთული, იმიტომ რომ ძალიან მარტივად ხედავენ და კარგად ხედავენ იმ სწორ ნაბიჯებს, რაც ქვეყანას მოუხდება, მაგრამ შემდგომ ამ გადაწყვეტილებების იმპლემენტაცია, მისი რეალიზაცია, მისი მოყანა, ასე თქვა, მოძრაობაში, როგორც თქვიან, დინამიკაში, ნუ ეს არის ძალიან ძიმე ფაქტორი. იმდენი პრობლემები იქნება, იმდენი მექანიზმებია, იმდენი, ნუ ადამიანები თავისთავად ხადია, რომ ყველას ნამდვილად ვერ მოერგება ერთი ბუკეტი რა. ზოგს რა მოწონს და ზოგს რა. ამიტომ აი ეს მექანიზმები თუ არ გამარტივდა და გადაწყვეტილებების მიღების მექანიზმი თუ არ შეიქმნა, რომ დაჩქარდეს, რა თქმა უნდა, მიეჭერმეპარება, რომ ძალიან ძიმე განვითარება ექნება დროის ფაქტორში. რა თქმა უნდა, მაინც შეიქმნება. მაგრამ ერთია, დღეს ყველაფერს ხო ფასი დროში აქვს. აი ფულსაც დროში აქვს ფასი, იცი? აი დღეს რო არის სიტყვაზე მაგალითად 1 მილიონი რაღაც სერიოზული თანხა, შეიძლება 5 წლის შემდეგ ეს 1 მილიონი ღირებულება დაკარგული აღმოჩნდეს. ამიტომ ამ სულ ყველაფერს რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზული დაფიქრება ჭირდება და სახელმწიფოებისგან სერიოზული მუშაობა, რომ მოხსნან ეს ძალიან სერიოზული ბარიერები.
ანუ სლოვაკეთში უფრო მოქნილი მექანიზმია ამ ხრივ.
რა არის ეს მე? დაახლოებით 55 ქვეყანაში ვარ დავყოფილი და დამუშევარი არა, მაგრამ ერთ 20 ქვეყანაში მქონია ბიზნესის ურთიერთობა. ქვეყანა არ ვიცი მე, სადაც ბიუროკრატიული მექანიზმი არის. ესე იგი ბიუროკრატიულს, ბიუროკრატს საერთოდ ნაციონალობა არ აქვს. ის არსებობს ყველგან. და რა თქმა უნდა, ყველგან დამაპყოლებელია, მაგრამ არის დაპყოლების რაღაცა თემები, რომელიც გაპყოლებს, მაგრამ რაღაც პერიოდში ამას მაინც ყვეტავს, სიტყვაზე მაგალითად ერთ ქვეში, ერთ კვირაში, მაგრამ არის რომელს ერთი წელიწადი ვერ გადაგიწყვევი თამე პრობლემას და ვერ მუშაობ და ვერ ინზრევი და ეს არის ყველაზე რთული, როცა ჩვენთან ეს მეტია, მეტად არის, ასე ვთქვათ, ეს მუხრუჭები, ვიდრე ვთქვათ იგივე აი სლოვაკეთში თუნდაც.
მადლობა ბატონო და რა სიტყვით თქვენს ქვეყანას დიასპორის წარმომადგენლებს, რომელთაც ზურთ და ვერ რისკავენ სამშობლოში გარკვეული ინვესტიციის დაბანდებას, თუმდაც მცირე ბიზნესში. ანუ რას მოუწოდებთ მათ თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე?
მე ვიცი რა ხოლმე ან ბატონი ზაალია ხო თქვა?
დიახ.
მას
მოგესალმებით.
სალამ. როგორ ბრძანდებით? ხო კარგად.
მადლობთ, თქვენ როგორ ბრძანდებით ბატონო და?
მადლობთ, მადლობთ, კარგად. და მე ვიცი რომ იგივე ბატონ ზაალსაც ძალიან ბევრი აქვს ნამუშევარი იმაზე, რომ უცხოეთიდან ადამიანები შემოვიდნენ ქართველები და უბრუნდნენ თავის ქვეყანას, ბევრი სიკეთე ქვეყანას გაუკეთონ, რამე თუ ამის პოტენციალი მათ ნამდვილად გააჩნია. და მე ვეთყოდი თუ ვინმე საინტერესებს, რომ ჩემი აზრით მოისმინონ, რა თქმა უნდა, ქართველი ხარ თუ საქართველოს მოქალაქე, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, თუ ეს ქვეყანა გიყვარს ამ ქვეყანაში დაბრუნდები, თუ არ დაბრუნდები, რა თქმა უნდა, ყოველას ინდივიდუალური გადასაწყვეტია, მაგრამ შენი ქვეყნისთვის რაღაცა მაინც უნდა გააკეთო. რაღაც შექმნა ისეთი, რომ რო ჩამოხვალ გული მიგდიოდეს და მიდიოდე თქვა, რომ აი შემი გაკეთებულია. შენი შვილები და შვილიშვილები რო გაიზრდებიან, თქვან, რომ აი ეს ბაბუა ჩემის გაკეთებულია და ასე შემდეგ. ამიტომ არ არის ესეთი თემა, იცით? აი წარმოიდგინეთ, რამდენი ქართველია, ხო, მილიონ ნახევარზე მეტია, მგონი თუ არ ვსებ, ხო,
განმეორებით. მეტი 2 მილიონამდე ასახელებენ.
ხო. 5%-ის რო აიღო ახლა ამ ხალხიდან, ხო? წარმოიდგინეთ, რამდენი ახლა შექმნილი წარმოებაა საქართველოში და დასაქმებული ადამიანები და რამხელა ეკონომიკური ბიძგია ქვეყნისთვის ეს. ეხლა მე არ ვიზახი, შეიძლება ყველამ ვერ ჩადოს. ერთხელ მითხრა ერთ-ერთმა მაღალი რანგის ხელმძღვანელმა, რომ თქვენი სანა ემოციური და დიდი ინვესტორი არჯერ არ მინახიაო საქართველოში და მე ვთვლი, რომ ინვესტორი, რომელიც არ უნდა იყოს ემოციური, თუ არის რამხელა ფულიც არ უნდა ჩადოს, ის ყველა შემთხვევაში დასაფასებელია. არა, მნიშვნელობა 80 მილიონს ჩადებს თუ 80000-ს. იმა რახან ჩადო ემოციურია თუ ის უკვე ემოციურია, იმიტომ ის ქართველია და საქართველოში დებს ამას და თუ ახლა ისეთი ბიზნესი იქნა, რომ ფულიც იშოვა კიდე ამ ბიზნესში და მოგებაც ნახა, ხო?
ორმაგი სიამოვნე.
ბაგას რა ჩობია კიდე, ხო? მაშინ ვულოცა ორმაგად კიდე აპირულებას და ვერთმა ხელი მოუმართოს ყველას და თუ რაიმე კონსულტაციები ჭირდებათ, ბაგისთვისაც არსებობს ოფისი იგივე თბილისში, შეუძლიათ მივიდნენ ჩვენთან და მაქსიმალურად დაეხმარებიან ჩვენ ოფისში იმის, რომ ორიენტაცია სწორი აიღონ და ასე ვთქვათ, ფულის წარმართვა. იმიტომ ფულის ზალა ძალიან დიდია, მაგრამ ის ყველაფერი ნამდვილად არ არის.
მადლობა ამ სიტყვებით მინდა დავასრულო დღევანდელი თქვენი ჩართვა ბატონო და ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩვენთვის დრო განმონახეთ ვიცით რომ ძალიან დაკავებული ბრძანდებით წარმატებებს გისურვებთ
წარმატებებს გისურვებთ ბატონო და
ჩვენ მსმენელებს ამ აყურებლებს შევახსენებ რომ სლოვაკეთიდან გვერთვებოდა ბატონი ნოდარ გიორგაძე რომელიც წლებია ემიგრაციაში ცხოვრობს ის არის ასევე ჯინო ჰოლდინგის დამფუძნებელი წარმატებები და ველოდებით თქვენს ახალ ინვესტიციებს ბატონო და წარმატებებს გისურვებთ თქვენ საქმიანობაში ამピდა ცხოვრებაშიც ნამდვილად მისასალმებელი ესეთი მსმენელი გველოდება ბატონო ზამვიტრე დიახ მოგესალმებით დიახ გისმენთ ქალბატონო
ელენე ხარ
არა სხვა გადაცემა ეს უკაცრავად დიახ ბატონო ზამ
აი ბატონი ნუდარეს ეს გამოსვლა ნათელი მაგალითი არის ამ შემთხვევაში თუ რა განსხვავება პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციასა და პირდაპირ დიასპორულ ინვესტიციას. უცხოური ინვესტიცია მაინც გათვლაზე არის, მაინც ფინანსურ ინტერესზე არის, მოგებაზე არის ორიენტირებული ამ შემთხვევაში და აქედან გამომდინარე სულ სხვა მიზნებს ემსახურება. როცა დიასპორელი მეწარმე ახორციელებს ინვესტიციას, გამორიცხული არის იქ არ იყოს ემოციური მომენტი. იქ არის ყოს მაყოფილება იმისი რომ მან სამშობლოსთვის თუნდაც მცირედი მაგრამ პატარა წვლილი მაინც შეიტანა მის განვითარებაზე მის გაძლიერებაზე მისთვის ეს ინვესტიცია არის გარკვეულად ვალის მოხდა სამშობლოს წინაშე და თავისთავის მაყოფილება რომ მან აი ამ კუთხით ხელი შეუწყო ქვეყნის განვითარებას და რაც თავი არის დიასპორული ინვესტიცია უფრო სტაბილური არის აი რაც ბატონმა ნუდარმა ხა ბრძანა რომ მანესის გააკეთა და ეს ყოველთვის დარჩება სამშობლოში. ჯინო ჰოლდინგმა გააკეთა ერთი პროექტი, მეორე, მესამე. ეხა საგრძელებს პროექტების განხორციელებას და შეიძლება ითქვას უკვე რომ ფაქტობრივად იკიდებს ფეხს. აი ეს არის დიასპორული ინვესტიცია.
და ეს პირდაპირ კავშირშია დასაკადამიანების დასაქმებასთან და ეკონომიკის განვითარებასთან მსმენელი გველოდება ბატონო ზამ მოგესალმებით. გისმენთ?
გამარჯობა.
გამარჯობათ.
ახლა უშენნა ჩვენს გადაცემას და ბატონი ნოდარ გიორგაძე იყო ჩართული, რომელმაც აღნიშნა სხვა უამრავი ძალიან ბევრი სიკეთეები და მათ შორის ახლა ერთი მას მოვნივარცია ყურადღება. მიჩერ მენეჯერთა პრობლემა თუ რა ვიცი ამ კონტექსტში. მე მინდა მოგცეთ ესეთ წინადადება, წინადადება კი აცნობის სახით, რომ საქართველოში არის ერთ-ერთი ძალიან მიჩერი მენეჯერი, რომელმაც სულ რამოდენიმე წელიწადში ნოლიდან დაიწყო და ავტობუს კომპანია ფეგ უძლავრეს კომპანიად გადააქცია. ეს არის რუსუდან რამაზაშვილი და თუ დაინტერესდება ვინმე ამ პიროვნებით, დაიკონტაქტოს და ძალიან სერიოზული
თუ კონტაქტებს ჩვენს რეჟისორს დაუტოვებთ, მადლობელი ვიქნებით. დიახ, მადლობა ზარისთვის.
ძალიან საინტერესო პრობლემატიკაში ხო ბატონი ნოდარი და მადლობა მსმენელს კაი მაგალითისთვის ეს მართლა თვალსაჩინო მაგალითი არის ფრესკოს განვითარება ამ კუთხით ეს ბუნებრივიც არის ამ პრობლემის არსებობა მეორე სეგმენტი ჩვენი ასოციაციის მუშაობის ეს რაც არის ეს არის პროფესიონალური განათლება და დიასპორაში არსებული ინტელექტუალური პოტენციალის მოზიდვა ქვეყანაში იმიტომ რომ მარტო ფინანსური მომენტი არ არის საკმარის ქვეყნის განვითარებისთვის საჭირო არის ასევე თანამედროვე ინოვაციების მოზიდვა ქვეყანაში, მისი განვითარება, მისი დანერგვა და შესაბამისად ახალგაზრდების და ადგილობრივი მოსახლეობის ამ კუთხით მომზადება და განატრენინგება. ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ 70 წელი მოგვიწია საბჭოკავშირში ცხოვრება და სულ სხვა ეკონომიკური ურთიერთობები იყო და სკოლაც და სახელმწიფო სულ სხვანაირი ეკონომიკური ურთიერთობებისთვის ამზადებდა ადამიანს. შემდეგ დამოუკიდებლობის პერიოდში რა მძიმე სიტუაცია სკონდა 90-იან წლებში 21 საუკუნის დასაწყისში შემდეგ ნელ-ნელა უკვე დგებით ამ კაპიტალისტურ საბაზრო ურთიერთობაში, რომელსაც თავისი უნარჩვევები, თავისი გამოცდილება ჭირდება. აქედან გამომდინარე ძალიან საინტერესოა, რომ ძალიან ბევრი ქართველი ახალგაზრდა განათლებას ღებულობს უცხოეთში, ეს იქნება ევროპა, ეს იქნება ამერიკა, კანადა თუ ასე შემდეგ. და საინტერესო ის მომენტი არის, რომ არა მარტო ჩვენი სტუდენტები, არამედ ჩვენი დიასპორელებიც უკვე ჩვენი ემიგრანტებიც, ისინი არამარტო ცხოვრობენ იქ და გარკვეულ თავიანთ საქმიანობას ეწევენ, არამედ მათ აქვს უკვე უნარჩვეები, როგორ შეიძლება იცხოვრონ დემოკრატიული ტიპის ქვეყანაში, საბაზრო ურთიერთობების ქვეყანაში და ამიტომაც ეს ამ გამოცდილების ჩამოტანაც ამ ქვეყანაში ძალიან მნიშვნელოვანია.
ყოველდღიურ ყოფით დიდი ინვესტიცია.
რა თქმა უნდა, ეს გამოცდილება ძალიან ბევრ ამის ნიშნავს და მით უმეტეს თუ სამეცნიერო კუთხით იქნება, საგანმანათლებლო კუთხით იქნება, წინა გადაცემაში ყავდათ ბატონი გიორგი ივანიშვილი, ჩვენი თანამემულე, რომელიც წლებია ცხოვრობდა კანადაში, ჩვენ ვიცნობთ ამ პროექტს, გვაქვს შეხება მასთან. ის ცდილობს, რომ ამ პროექტის მეშვეობით დანერგოს უნარჩვეების შესწავლის ელემენტი.
და ჩვენ ამ თემას აუცილებლად გავაგრძელებთ სხვა გადაცემებში, ბატონ ზაალ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საკითხი წამოიჭრა ამ გადაცემაშიც. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო დიასპორული ინვესტიციების მხარდამჭერი ასოციაციის პრეზიდენტი ბატონი ზაალ სარაჯიშვილი. სლოვაკეთიდან გვერთვებოდა ჩვენი თანამემამულე ჯინო ჰოლდინგის დამფუძნებელი ბატონი ნოდარ გიორგაძე. ამ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ინტერნეტის საშუალებით რადიო RTG დაგვიკავშირდით, გაგვიჯერეთ თქვენი შენიშვნები და წინა დადებები. გადაცემის ავტორი ნანა ლომიძე, ხმის რეჟისორი თინათინა სამბაძე და წამყვანი იამახარაძე. გემშვიდობებით.
მიგრაციის მარშრუტები.